This is Nerd Buddy Podcast. Make your life more productive. Be a fabulous nerd together with me, Omnida.
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Nerd Buddy Podcast ค่ะกับออมนิดานะคะวันนี้ EP ที่14นะคะจะมาว่าด้วยเรื่องของเพลงกับความทรงจำคราวที่แล้ว EP ที่13เราพูดเรื่องเพลงกับความทรงจำไปแล้วใช่ปะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพลงกับความทรงจำที่เราตั้งใจจะพูดถึงเนี่ยก็คือการเปิดเพลงคอระหว่างที่อ่านหนังสือสอบไฟนอลหรือว่าการจำสคริปต์ไปนำเสนองาน presentation อะไรต่างๆนะคะหรือว่าจำสคริปต์พิธีกรจำสคริปต์ speech ในการขึ้นพูดบนเวทีแบบนี้ถ้าเราอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเนี่ยมันเวิร์กไหมนะคะหลายๆคนน่าจะเคยนะตอนที่แบบสอบไฟนอลอะไรเงี้ยนักเรียนนักศึกษาหลายคนนะคะฟังเพลงขณะที่อ่านหนังสืออยู่นะคะหลายคนยืนยันว่าเหตุผลที่เขาอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยก็คือเพื่อป้องกันอาการง่วงนอนแล้วก็เพื่อรักษาความตื่นตัวของตัวเองอยู่เนาะบางคนถึงกับเชื่อว่าดนตรีประกอบเนี่ยมันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยออมได้ไปรวบรวมงานวิจัยนะคะจากหลายๆที่มาที่เขาทดสอบมาแล้วเนี่ยนะคะมาให้ฟังกันนะคะอย่างงานวิจัยเมื่อปี1989นะคะของ Salami and Butterly นะคะเขาแสดงให้เห็นว่าเพลงอะค่ะที่มีทั้งเสียงร้องแล้วก็เสียงดนตรีบรรเลงเนี่ยขัดขวางการทำงานของความทรงจำเขาบอกว่ามันมีการแทรกแซงนะคะเวลาที่เรากำลังอ่านหนังสืออยู่มันมีอะไรแทรกแซงอยู่ในสมองโดยเฉพาะเพลงที่มีเนื้อร้องนะคะจะไปแทรกแซงความทรงจำของสมองเนี่ยมากกว่าเพลงบรรเลงหรือว่าเสียงเพลงธรรมชาติแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะในปี1993นะคะงานของโรล่าค่ะกลับบอกว่าเพลงที่มีเนื้อร้องเนี่ยนะคะมันช่วยส่งเสริมกระบวนการทำงานของสมองให้จำได้ดีขึ้นขณะที่เราอ่านไปด้วยหรือทำงานไปด้วยงานวิจัยปัจจุบันหลายๆงานก็สอดคล้องกับงานวิจัยนี้นะคะคือยิ่งฟังเพลงที่มีเนื้อร้องมากเท่าไหร่ยิ่งจำได้มากเท่านั้นนะคะยืนยันว่าการฟังเพลงที่มีเสียงร้องไปด้วยเสียงคนร้องไปด้วยเนี่ยจะเก็บเกี่ยวในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์นะคะส่งผลให้จำสิ่งที่อ่านสิ่งที่ทำอยู่ณขณะนั้นได้นั่นเองแล้วทำได้ดีกว่าเพลงดนตรีบรรเลงด้วยซ้ำไปนะคะเพลงที่มีเสียงร้องค่ะยังส่งผลต่ออารมณ์ได้รวดเร็วกว่าจำได้ง่ายกว่าดนตรีบรรเลงต่อมางานของโฟเกลสันนะคะปี1973บอกว่าดนตรีบรรเลงรบกวนการอ่านของนักเรียนแล้วก็การทำความเข้าใจของภาษานะคะก็คือทำข้อสอบได้น้อยกว่านั่นเองนะคะเมื่อฟังดนตรีบรรเลงน่ากลัวเฉยเลยหลายๆคนกลับไปเลิกฟังเพลงบรรเลงเลยนะคะไปฟังเพลงป๊อปแทนนะนอกจากนี้ค่ะงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังบอกว่าการฟังเพลงเนี่ยมีส่วนที่จะช่วยเรื่องของโครงข่ายประสาทอะไรเงี้ยรวมถึงบริเวณสมองที่มันรับผิดชอบเรื่องของการเคลื่อนไหวของอารมณ์ของความคิดสร้างสรรค์นะคะงานวิจัยในออสเตรเลียบอกว่าเขาได้ใช้เพลงยอดนิยมท็อปฮิตค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงนะคะให้ระลึกถึงความทรงจำส่วนตัวได้นอกจากนี้ค่ะยังมีงานศึกษาก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าเครือข่ายประสาทของเราเนี่ยมันจะมีส่วนร่วมเวลาที่เราฟังเพลงเนาะการศึกษาปี2009จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสค่ะได้เช็คสมองในขณะที่คนที่มาเป็นตัวอย่างนะคะฟังเพลงพบว่าสมองที่เชื่อมโยงกับความทรงจำแล้วก็อารมณ์ในอดีตเนี่ยถูกใช้งานค่ะถูกเปิดด้วยดนตรีที่คุ้นเคยเนาะการศึกษานี้ค่ะก็ตีพิมพ์ในวารสาร Cerebral Cortex นะคะการค้นพบนี้ค่ะมันช่วยอธิบายว่าไงมันช่วยอธิบายว่าทำไมดนตรีสามารถที่จะกระตุ้นการตอบสนองที่มันแบบแข็งแกร่งนะคะจากผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์ได้นะคะข้อความนี้สรุปโดยนะรองศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยานะคะจาก UC Davis นะคะ Center for Mind and Brain เขาบอกว่าศูนย์กลางของสมองค่ะที่ดนตรีเปิดใช้งานตั้งอยู่บริเวณเยื่อหุ้มสมองด้านหน้าตรงกลางค่ะด้านหลังหน้าผากแล้วก็เป็นหนึ่งในพื้นที่สุดท้ายของสมองที่จะฟอร์ในช่วงโรคอัลไซเมอร์ด้วย บทสรุปก็คือนอกจากดนตรีนะคะจะช่วยเรื่องของการจดจำนะคะการอ่านแล้วยังมีศักยภาพในการรักษาในวงกว้างด้วยนะคะแน่นอนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่สมองเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำดนตรีสามารถที่จะช่วยนำช่วงเวลาพิเศษเหล่านั้นนะคะกลับมาในชีวิตที่พวกเขาลืมไปได้โดยการฟังเพลงที่พวกเขาเคยได้ยินเมื่อยังเด็กนะคะแต่ว่าก็ยังชี้ให้เห็นข้อควรระวังในการใช้งานสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าเนาะแน่นอนบางคนเนี่ยพอเวลาฟังเพลงนะคะก็แม้ว่าจะนึกถึงความทรงจำในอดีตที่มันยากลำบากเช่นไปเข้าค่ายลูกเสือไปเข้าค่ายรอดอกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งทะเลาะกับเพื่อนในอดีตแบบนี้นะคะคือมันยากลำบากตอนนั้นก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเป็นความทรงจำดีๆของเรานะคะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าในบางเหตุการณ์นะคะอาจจะไม่น่านึกถึงนะคะอาจจะมีผลกระทบทางจิตใจกับผู้ที่เป็นมีภาวะซึมเศร้าได้แม้ว่ามันสามารถจะช่วยเหลือผู้คนให้ระลึกถึงส่วนที่ยากลำบากของชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องเลวร้ายเสมอไปคนซึมเศร้าเขาจะรู้สึกอาจจะรู้สึกแบบแย่กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็ได้การฟังเพลงแล้วก็จดจำประสบการณ์ต่างๆก็อาจจะไม่ได้เป็นบวกเสมอไปดนตรีเนี่ยอาจจะไม่ได้รักษาได้อย่างหายขาดแต่ว่ามันสามารถที่จะช่วยเยียวยาได้นะคะไม่รู้ตรงกับใครหลายคนบ้างหรือเปล่านะคะช่วยพิมพ์ช่วยเม้นกันมาบอกด้วยนะคะถ้าใครฟังกันอยู่ที่ YouTube นะคะหรือว่าApple Podcast นะคะเพราะว่าเราต้องการฟีดแบคเหมือนกันนะนะทุกๆอย่างที่แบบว่าเราหาข้อมูลมาจริงๆเราหาอยู่แล้วเราใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่ได้มาทำพอดแคสต์เนี่ยก็คือเหมือนกับแบ่งปันสิ่งที่เราแบบไปหาข้อมูลสนุกมาที่แบบตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองเนี่ยก็ได้แชร์ให้กับคนที่มาฟังเราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่ follow แล้วก็ subscribe กันด้วยนะคะก็สรุปได้ว่าดนตรีเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการจดจำช่วยรื้อฟื้นความทรงจำได้นะคะ เดี๋ยวต้องไปทดลองดูละนะคะว่าอ่านหนังสือไปด้วยแล้วฟังเพลงป๊อปไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยได้หรือเปล่าใครที่กำลังอยู่ในวัยเรียนนะคะหรือว่าใครที่กำลังเรียนต่ออยู่ใครที่พยายามจดจำสคริปต์อะไรไปขึ้นพูดก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะเพราะว่าส่วนตัวออมคิดว่ามันน่าจะแล้วแต่คนด้วยนะคะว่าแบบชอบจริตแบบไหนในการฟังเพลงไปด้วยนะคะทำงานไปด้วยหรือบางคนไม่ชอบที่จะฟังเพลงแบบนี้นะคะอ่ะก็ลองเปลี่ยนกันไปดูนะคะนำเทคนิคมาแชร์กันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะกับ Nobody Podcast สวัสดีค่ะ
This is Nobody Podcast Make your life more productive Be a fabulous nerd together with me Omnida